Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mwumva twumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe mu Burundi umurwi igihugu wigenguje jo gateka kazi na muntu Seni DH mu mfunyapfunyo wara ushize habona icegeranyo cawo cinge na gateka kazi na muntu kari kifashe mu 2021 muri yo rapport CNDH ivuga ko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abanyororo kandi muri bo harimo abazira ubusa amwe mu mashira hamwe aremeranya na CNDH kuri muri yo rapport
hariho abanyororo vikuri usanga amadose yabo yaraheze hakaba nabandi barenganywa hakaba nandi afungirwa ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira.
Uyu ni Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Folicon F.
Ikiza kirimo nuko mu mabi ishirahamwe rigiteka idondagura n'andi mashirahamwe akora ku by'agateka kazi na muntu ibyo tuvuga by'ukwicwa ibyo tuvuga byo kunyuruzwa byo gufata ku nguvu baremeza yuko ayo mabakogo.
Uyu nawe ni Ancher niko yagize atwara Ligue Iteka hano makuru ari muyo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya maradio yanyu. Rekariko tuyahere kuyagezeho igeni no kwisaho Ukraine itangaza ko iri kwiragerageza guhungisha abana abagore n'abageze mu zabukuru baheze mu gisagara cha Mariupol kigenzurwa n'u Burusiya icegera cy'umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu. Mutumwa yatije kuri Telegram yavuze ko muri rusangi abaheze muri ico gisagara bakabura aho baca mu guhunga bivuye ku ngabo z'u Burusiya zabazibiye bagera ku 100,000 hagataho president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko ari nkamwe Urusiya bwotsinda intambara bwatanguje muri Ukraine butazoteba kuvogera no gutera ibindi bihugu. Zelensky yagize ati nabivuze kenshi ugutera Ukraine kwabaye nko kugerageza intango y'izindi ntambara. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika navyo vyatangaje ko umushikiranganje wo kwivuna abansi Austin igenekerezo rya 26 ku kwezi azoja mu Budagi mu nama yo kurabira hamwe icokorwa ngo Ukraine iki ingirwe. John Kirby ajeje gutanga makuru muri Pentagon yavuze ko ibihugu 40 ari vya Amerika yatumiye muri iyo nama. Muri ivyo bihugu harimo ibiri mwishira hamwe NATO n'ibindi bitari muri iryo shira hamwe ryo kwivunira umwansi hamwe. Mwindi imibonano yitezwe ko kibazo cha Ukraine harimo inama umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres azogira na mundwi iza na president wa Burusiya Vladimir Putin i Moscow ku murwa mukuru w'Uburusiya co kimwe n'umushikiranganje ajeje migenderanire y'Uburusiya na Makungu. Guterres avuye Moscow azoca aja muri Ukraine kubonana na President Zelensky hamwe n'umushikiranganje ajeje migenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu. Umugabane wa Afrika ihembe rya Afrika ryugarijwe n'ubugaragwa ONU ivuga ko bushobora kuzotera ikigoyi abantu baharugwa amamiliyoni 20 muri Ethiopia abarenga imiliyoni 2 kugera ino saha nibo ONU yemeza ko bugarijwe n'inzara. Haraheze imyaka 4 ikurikirana imvura igwa nabi cyane mu ihembe rya Afrika. Ishami rya ONU gitaho ibiribwa ku isi PAM ryabwiye ijwi rya Amerika ko ubugaragwa buvugwa mu burengero bwa Ethiopia buvanze n'intambara yo mu buraruko bw'ico gihugu bushobora gukwegera karambaraye Ethiopia. Umuvugizi wa PAM Claire Neville mu kiganiro cihariye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko ingaruka zishobora gukingirwa ari nkamwe bogira igikorwa vuba bwango. Yamara kuga Neville amahigwe yo gutorera inyishu iki kibazo ni make cyane. Neville mu majambo yo yagize ati mu 2016 no mu 2017 ingaruka z'ubugaragwa zabaye nke cyane bivuye ku muti wavuguswe kare. Ubu mu 2022 bizogorana kubera uburyo atabwo. Umwe mu mategetsi wo mu ishirahamwe rikorera mu gisata c'ubutabazi atashimye ko amazina yiwatangazwa na uyabwiye ijwi rya Amerika ko leta ya Ethiopia yasamariye mu ntambara yibagira guhangana n'ubugaragwa bwibonekeza cyane mu majepfo y'ico gihugu kandi ko ico yise gusamara kizosaba ikiguzi kinini mu kuzuza igihengeri bikanazosaba imyaka myinshi kugira ngo ingaruka ziko ziterwa n'ubwo bugaragwa zihere ONU ivuga ko muri rusangi abanyagihugu bakeneye gufashwa byihuta muri Ethiopia barenga imiliyoni 12 n'ibihumbi 500 aya makuru yose abagezweho hujeni no kwise kujuru ya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Deka ayagizeho mu karere tuyahere muri Konga habategetsi bahitwa Kashararo bagiriza barwanya mu rwire de tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ko bishe umuntu umwe bakomeretsa abandi batatu mu bitero bagavye mu muhana uri muri groupement ya Bijombo territoire ya Uvira muri Kivu yepfu inkuri rambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Gasore Karembere numuyobozi wa localité Kashararo Katoki yabwijwe ijya Amerika ko abagwanyi b'abarundi bare gitabara bafatikanyije na Mayimayi Ilunga bagabye ibitero mu miyana yo mu Bijombo bica abaturage bakomeretsa abandi
igitondo cya kare kare uyu munsi ku minsi 20 cya kuno kwezi kwa kane hari igitero cyobuwe na re gitabara na Mayimayi bazi gutubaga bakuraje mu Bijombo aho bita ku kiziba no kumurara bateye batera mu nka mu biraro batera mu mihana bica abantu hari umusore wahise aho ngaho umuhana agiye gusohoka mu nzu bagiye kumutitira mu nzu arasohoka bahita bamurasa bazana kurasa abandi baturage batatu ibintu barabijana ariko bagaragaje kwirwanaho hari inzu imwe zagarutse ariko izindi zagiye zanuma.
Gasore Karembere akomeza kuvuga ko izi nyeshamba zaje ziturutse Mayita na Mikungabwe zagabye ibitero muri iyi grupo ya Bijombo nyuma y'igihe kirekire ako karere kari kamaze nta migwani kaberamo
areshe ubutegetsi kumwe baharaje bajanu nka ibirenga 300 bafatiye abasaza bari baragiye kugogwa aho gitamo niyo kigegi ariko ibitero bitera imihana bifite abantu zari bigiye karashize nka mezi agiye atarata
niye mpamvu byaba byari bimaze iminsi bitaba byo bitero
ibizi wenda bari bagize iminsi hari intambara hagati y'abarundi bonyine barwana ingabo z'abarundi zirwana nari zitabara ariko bari bagize iminsi ngo basa n'abahagaze kuri baza wenda yuko bashobora kuba bahinga sitarategi baza gutera abaturage nk'uko bari bagize iminsi bakarwana n'abanyamurenge bari mu ntambara zabo bonyine.
Umuvugizi wa Mayimayi Ilunga Bwana Aimable Nabulizi avuga yuko twigwaneho ari we bagabyeho ibitero kuko yaje kubatera mu birindiro byabo
Ilunga yabateye ntabwo Ilunga ari aho ejuru kuyibika ndetse ntabwo ari naho ejuru kwica baturage ahubwo nibo bari baje gutera ngo batere Ilunga yama basubizayo abageza no muhana wabo ndetse bivuga yuko na nyamusaraba bivanze na imbonera kure bavuye za magunda batazamutara za kanogo no kuringwa bagiye gufasha makanika na twirwaneho ariko bose kabisa batanze Ilunga amaze kubatangura kabisa bose.
Nabulize Aimable asobanura ko umugwi w'imbonera kurezo mu gihugu cy'u Burundi na Gumino ndetse na twirwaneho batwitse umuhana wo mu Gateja ho muri grupe mayo basimukinje ya kabiri iri muri segiteri y'Itombwe ndetse banyagana amatungo twagerageje kuvugisha twirwaneho na Redi Tabara ndetse na Gumino telefone zabo ngendanwa ntizanyuramo ibi bitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho byongeye kwibuka muri grupe mayo Bijombo mu gihe Nairobi mu gihugu cya Kenya hateganyijwe ibiganiro bya zimwe mu nyeshamba zikorera mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iyepfo ndetse na Ituri hamwe na leta ya Kongo. Ni ibiganiro byari gutangira kuri uyu wa gatanu ntibyatangira kuko harimwe mu mitwe yitwaje ibigwanisho itaragera i Nairobi. Vedaste Ngabo ku bwa radio y'Ijwi ry'Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Nene bice ku masonga nkitangura umugwi w'igihugu jejo agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH washize ahabona icegeranyo cawo cingena agateka kazi na muntu kari kifashe mu mwaka weze 2021. Iyo rapport yerekana ko abantu barenga amajana 430 ari bo bituye uwo murwi kwera agateka kabo kahungabanijwe n'inzego za leta yamara andi mashirahamwe akingira uburenganzira bwa muntu yoyo co kimwe na departement ya Amerika ijeje imigenderanire bavuga ko ibitigiri by'abahungabanirijwe gateka ari benshi kuruta abo CNDH yemera. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Raporo ya CNDH mu gihugu wigenguje ro gateka kaze na muntu ivuga ko mu mwaka uheze w'2021 ico gisata kitahungabanijwe cane. Yamara raporo yawo yerekana ko abantu barenga 430 bituye uwo mugwi kubera baburabujwe mu burenganzira bwabo. Abiciwe ababo barenga 40 nayo abanyurujwe canke ababuriwe irengero ni 35. Abantu indwi baraborejwe igufa, abana 45 barafungirwa ubusa, nayo 33 bagwiriyemwo abagore barajanywe hanze y'igihugu mu rudandazwa rw'abantu nk'uko iyo raporo ivyerekana. Uwo mugwi werekanye ko ivyo vyaha bijanye no guhonyanga gateka kazi na muntu wakirije vyose vyakozwe na bamwe mu bagize inzego za leta. Yamara uwo mugwi ntuvuga izo nzego izarizo. Ikindi kirajishinga uwo mugwi w'igihugu n'ubwinshi bw'abanyororo. CNIDH umenyesha ko wasanze hari abanyororo barenga 13 bafunzwe, kandi amabohero 11 ari mu gihugu afise ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,200 na 94. Umugwi CNIDH uvuga ko ubwo bwinshi butuma agateka kabo gahungabana. Naho biruko ayandi mashirahamwe yigenga nka Rigiteka rikorera hanze rikunze gukora amatohoza y'abagirirwa nabi yemeza ko ibitigire vy'abicwa n'abanyuruzwa vyashizwe ahabona na CNIDH ari bike cane. Anshirine ko yagize atwara Rigiteka kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Ubu twebwe tubifatiye hamwe tugarukana uvuga ko nk'uko biharuburo bishika 1,656 aho harimo 1,870 bishwe. Ibyo byose bikerekana yuko ibiharuro ni bito. Mugabo ikiza kirimo ni uko mu mabi ishyirahamwe Rigiteka itondagura n'andi mashyirahamwe akora ku by'agateka kazi na muntu, ibyo tuvuga by'ukwicwa, ibyo tuvuga byo kunyurutswa, byo gufata ku nguvu, novuga baremeza yuko ayo mabakogwa.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'utwara uwo mugwi CNIDH Sixvigny Nimuraba kugira ngo agire ico avuze kuri ico cegeranyo n'ibivugwa n'ayandi mashyirahamwe yigenga akorera muri ico gisata. Yamara nta byinshi yashimye kutubwira kuko yatumenyesheje ko atamwanya ukwiye afise. Ico bikoze Foricone F rimwe mu mashyirahamwe yigenga rikorera mu gihugu rirashima raporo ya CNIDH risanga hari n'intambwe ikomeye yatewe na leta. General Akizimana atwara Foricone F kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Ariko twebwe ico dushima nuko tubona ku inzego z'igihugu ziri ku kibi, na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye. Ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagukiye ibigiye na gatakazi na muntu. Ariko tugasaba ko umwe wese mu byajejwe yova hasi agakora kugira gatakazi na muntu kabandaye kubahiriza gusumba.
Rigiteka riragwa rikagaruka rikavuga ko no mu gwisene IDH nabo nyene utoroherezwa mu kazi kawo.
Uri kuraraba ingene umuntu uri kurakora nabo nyene ntiboroherezwa. Twogaruka nk'ibyashitse mu nama nshingamateka, aho twari nama nshingamateka yateye ubwoba warongoye umugwi ujejwe iby'agateka kazi na muntu. Mugabo rero mu nyuma tugashima uko leta yarerekanye yihagaze, yaravutse ko uwo mugwi wakoze ivyo bakwiza gukora bakwiza gukebura leta.
Departement ya Amerika ijeje imigenderanire nayo nyene iheruka gusohora raporo ku Burundi aho yerekanye ko uburenganzira bwa muntu bubangamiwe cane cane abagira ico bavuze kitagenda neza mu gihugu. Ica mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ahuriza ko na Departement ya Amerika co kimwe no mu gwisene IDH n'ubwinshi bw'abanyororo. General Kizimana ku bwa Foricone F arafite cha saba inzego za leta.
Hariho abanyororo by'ukuri usanga amadosiye yabo yaraheze, hakaba n'abandi barenganywa, hakaba n'abandi afungirwa ubusa, kandi ugasanga bikozwe n'abantu batayifitiye uburenganzira. Abatwari bo hasi baribaza ko bafise uburenganzira bwo gufunga, mbere ugasanga bibaza ko umuntu afatwa uko ariko kose. Ahari tuvuna kagohe inzego zibijejwe ko zaza zirakurikirana kugira ntihagire abantu bafungirwa ubusa, abatacu bagirizwa ntihagume mu ibohero.
Twagerageje kurondera umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu umufasoni Imelda Sabushimike ariko twamukenye. Iyo tumuronka kuri telefone ijwi rya Amerika ryari kumubaza icyo leta iriko irakora kugira ngo ibitegire vy'abitura umugwi CNIDH bavuga ko bahotewe mu gateka kabo bigabanuke. Pierre Clavinio Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Prezident w'Ufaransa Emmanuel Macron haracari imbere y'uwo bahiganwa mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa ariwe Marine Le Pen mu vyanyuma biheruka gutohozwa. Ni mu gihe hasigaye amasaha ari munsi ya 80 kugira ngo inshuro ya kabiri y'amatora ibe. Ivyatohojwe vyanyuma vyerekana ko Macron azotsinda n'ibice 56% kw'ijana vy'amajwi mu gihe uwo bahiganwa Marine Le Pen abonwa ko azoronka ibice 44% vy'amajwi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na muganga Gerard Ndayizamba asanzwe anandika ibitabo amazi gihe kirekire aba mu karere ka Normandie mu Faransa, akaba kwirikirana ibibera muri ico gihugu arasigura uko abona ivyerekeye amatora yeje kwa Mungu.
Kwa Mungu abafaransa bazohitamo guha ikiringo ca kabiri Emmanuel Macron canke gutora Marine Le Pen, nuko uhereye kubivuga. Hanyuma nta n'umwe ashobora kumenya ibizoshika uwo munsi, kubera hariho abantu benshi bateguye kwinjira mu mirimo y'iyo batazoja gutora. Hanyuma hariho abandi nabo barenga 10% bataramenya uwo bazohijwa. Ariko atacaduka canyuma gishitse, ndibaza kandi sindi jenyene ko Emmanuel Macron azotsinda amatora.
Niki abanyafrika na cane cane ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa vyaheze bikoronijwe n'Ubufaransa bwo kwitega ku matora yo kumunsi w'Imana, mwibaza ko bagiye kurikirana cane ibyerekeye Ubufaransa kubera bifise kwingaruka muri Afrika.
Abanyafrika haba muri rusange canke dufate abahoze bakoronijwe n'Ubufaransa, nibaza ko atakintu kininiya gishasha bo kwitega ku matora yo kuwa munguza. Niwe Emmanuel Macron yasinda nk'uko benshi bavyiziriye, nibaza ko azobandanya politike nshasha yashikirije. Nk'uko mwabikurikiranye umwaka uheze, harabaye inama yahuza Afurika n'Ubufaransa yabereye i Montpellier mu bumanuko bw'Ubufaransa, hari mu kwezi kwa gitugutu umwaka uheze. Muri iyo nama rero Emmanuel Macron akaba yashikirije politike imwe nshasha ku vyerekeye imigenderanire ya Afurika n'Ubufaransa. Ubu iyo politike nayo akavuga yuko ari ukwishonga kugaruka rwa Afurika kugira ibintu bihinduke mu vy'ubutunzi n'iterambere. Mugabo haracari kare kugira umuntu amenye ingaruka z'iyo politike.
Hamwe Marine Le Pen yosinda, n'izihe ngaruka vyogira ku bijanye n'imigenderanire y'Ubufaransa n'amakungu, na cane cane ibihugu vyo muri Afrika nk'ivyo twako turavuga bigifitaniye imigenderanire yegeranye n'Ubufaransa?
Hamwe Marine Le Pen yosinda amatora, benshi baratinye ko iki gihugu c'Ubufaransa coca ciyugara. Nkuko tumaze imyaka tubibona, iyindi hari bita extreme droite ishitse ku butegetsi muri ivyo bihugu, haca haba ingaruka mbi zitari nke. Urabe nk'akarorero kuri Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, canke Jair Bolsonaro muri Brazil. Muri ivyo bihugu usanga abanyagihugu baca basubiranamwo ukwishira n'ukwizana birahungabana kubera izo ntwaro zitinye gushiraho amategeko avangura canke ahohotera igihehwa bimwe bita minorite mu Bufaransa. Ibi byose kandi bakabigira bumvisha abanyagihugu ko ari ku neza yabo bose. Ni ukuvyerekeye imigenderanire y'Ubufaransa n'amakungu hamwe Marine Le Pen yotsinda, nibaza ko hoba inkurikizi nyinshi cane cane ari Buraya. Abakurikiranye aya matora barumvise ko yivugiye wenyene ko adashaka gukorana n'Ubudagi nk'uko abandi baperezida bavyitwaririka kuva kuri General de Gaulle. Hanyuma rero ikindi kintu giteye amakenga abantu ni uko igihugu c'Ubufaransa ashobora gusohoka ibishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, bigaca bituma n'umutekano n'ubutunzi buhungabana. Ibyo byose ni ibintu bituma Marine Le Pen batamwiza igihe cyane kuri ivyo bintu. Ku vyerekeye Afurika wabubajije,
muri make cyane,
ego Marine Le Pen yivugira ko azobandanya agwanira inyungu z'Ubufaransa. Murumva rero ko abanyafurika ataco borindira ku nsinzi yiwe, kandi noneho harageze ko bitorera bonyene inshuzi bibagoye bakaja kwamaga barikanire barindira imfashanyo. Abarundi barayamaze bati amazi y'amasabano nta mari nziro.
Murakoze.
Murakoze namwe.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi. Taxi ya Grand Lac.
Hey, safari.
Abe baba.
No, ndakwemeye warebye kuri.
Acha.
Umutekano wacu witayeho pe.
Abo.
Muzanye n'umwe escort uko turindira umutekano. Rekaje kwinjira muri taxi.
Karibu ba.
Wa mugabo. Dindira gato. Kiwinjire muri yo taxi.
Kuberezi iki kandi.
None uje musore yicaye mu wowe, ubibaza ngo n'umwe escort muko bivuze. None zijya mpuzu zigisoda. Wa naco zikubari.
Ariko nawe. Nini myenda igiseka niyo nagendeho mbivuga. Ariko wowe nta nubwo rewe umutekano mucuranga muri aka karere kacu. Ahubwo shoferi yakoze kutuzanira umuntu turindira umutekano.
Ika wa mugabo usibye wibaza. Uje musore agiye kwinjira muri ya migwi itwaje ibigwanisho.
Ntabwo bishoboka.
Kino muni.
Shoferi ibyo nibyo. Nsanze ari byo rwose ari bagiye. Ngino tagisi yawe ntabwo nayigendamo.
Madame. Ase nini mbona ko nashingize ngise sana mu bitu y'abatu. Se kwasa. Wana miacha kusumbua wakili yangu kuna na jingizengiza mambo yao.
Shofet. Oya, muharire. Jewe njini nabi yumviye muri kumura ganira. Ya kubugia hanu mushikana, ngukuli baba anu baba. Babi baki, ugwaru karbunjie mubigwi itukwa jubigwa anisho. Uraharira, uraharira.
Ona, sikiani wambi umongia si poli poli, ima. Mie niko nafanya business. Ni kazi niko nafanya. Sasa mimi sijiingizake mvitu ya mumafere ya wakilia wangu. Se kwa sa. Kwanza yali nipatia franga za mingi kubashinda nye wawili. Sema ni nipake.
Omba shofe, uribe sendi utecheza kwa dushuwa kujana na
wawili.
Achina matiche yao. Mheleza mafaranga yae.
Dusubize.
Duhereza mafaranga achu.
Nini? Nini biki? Nini biki? Dusubize mahera ya achu.
Okay, muski basi ni wambi.
Kumbwa kumbwa bicha riko madamaze. Kumbwa kumbwa. Na abgo tu shobara kujira muri taxi ya wanyi kutuwa rabano wa mwajia muni tukwe ituwa jiruma. Baba na rgos.
Mandu. Kwanza esike mini liboulisa kwa mwenenda kweli.
Kwa
sike ni wambi. Kinye mina walomba ni kupanda mu taxi. Na vingine mubiachi msisho kipena viole. Babule mesema na mtaka kwa nini.
Mwacha ende mzuri. Sinshobora. Shofi, ahuko jembo numenga. Mbona nubule mere viki kibadzo turiko tulakubgiri.
Ok, acha tufanya hivi. Nye mukamate tu saa vile ni mwenzenu nanda tafuta kazi sanyi.
Sibaiki!
Aja kushaka kazi hehe. Niko?
Hehe. Wewe.
Umonu ambaye narambali mubishe chei. Aja kushaka kaya kazi. Akazi kose aja kushaka kwa kamoni. Asoni. Niko, uweba marwaru kwa pafiti. Mbua minyari mechi kuku. Mbua miposhi bombi. Mbua mduza mbichi.
Shofi, hivi nuni bibiri. Turumbikan. Urafata matike yawe, udusubiza mafaranga yacu, cyangwa umubwira asohoke.
Madame, eske munawe muko munanomba nifanye kweli, biko buzito, siweze simwache mwenzene ende na amani na
je. Jewe, ibyo ndiko ndakubwira ndabizi. Muri aka karere kacu twari tukwiye kwegeza kure ikintu cyose gituma urwaruka rwacu ruja mu migwi yitwa zirwanisha. Erega iyi migwi nituma tubura umutekano muri aka karere kacu.
Nandetse burya shoferi kamubwira. Niba ugiye kumutwara bishatse kuvuga kubaye ikitso nawe mu babuze umutekano aka karere.
Mie uyu baba. Mungu apishe mbali. Toba, mie ni munge mkono mtu mtena maovu mie. Hata siku mwa.
None.
Ok, sawa tunafanya hivi. Kama mutanitikia, tuende shie wote. Tumwambie kama vile weko nafanya, haiko mzuri, si ndio?
Tuende
sasa.
Nitupa hata zumbi.
Mupite mbele sasa, mimi ndaenda nyuma yenu.
Jimbera huko wewe
ni. Mbona ni sukuma sasa?
Si wewe ni modoka.
Arusha ko muri kunshira imbere mwebwe. Handi berara.
Ch Chari kigani ilo Combo Taxi, igikino muteguri kwa nala benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akenga duce dusozera makuru nibwanyo twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongera bashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane ni nahaze ibiganiro namakuru byashizwe hamwe na Nadia Taha twe imikwizina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kwandanya muranirwa muzi muri mo byose na uta.
sikilize sauti ya Mungu.